En as eerste ook my boek Donker Stroom, wat handel oor G. Marais en die Anglo-Boereoorlog begin skryf, dat ek oor die Anglo-Boereoorlog begin lees het. En ek toeskielik besef het, soos seker almal wat hier sit, wat ek gemis het. Ek het baie gelees en baie nagevors, en toe het ek natuurlik bekend geraak met die werke van Frans-Johan Pretorius, wat sekerlik die groot kenner oor die onderwerp en die gebied is. Frans-Johan was dan ook een van die keerders van my ongepubliseerde manuskrip, en het het vir publikasie aanbeveel, en ek bly hem ewig al voor dankbaar. So ek dink, is dan net gepas om net 'n kort opsomming van Frans-Johan se agtergrond te gee. Ek sal het maar kort hou, want het kan lang aangaan. Professor Frans-Johan Pretorius is afgetrede professor in die geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria. Hy hou al meer as 4 dekades lang besig met 'n studie oor die Anglo-Boereoorlog, en is die skrywer of redakteur van 8 werke hieroor, insluitende hierdie boek natuurlik. Die Afrikaanse publikasie van sy doktorale proefskrif, Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899 tot 1902, is 3 keer bekroon, terwyl die Engelse uitgawe naas wenner van die Ellen Payton prys was. In 1998 het hy die Stalsprys vir historiese wetenskappe ontvang. Hy is, onder andere van baie ander goed, is hy ook tans die voorsitter van die geskiedeniskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. So ja, ek dink ons gaan 'n lekker gesprek hê, want ons praat met 'n diep kenner op die gebied. Ek het baie vrae, maar ek gaan probeer tyd oorlos aan die einde as daar enige vrae in die gehoor is. Ek dink ons het so 50 minute, Frans-Johan. Goed dan. As ons 'n bietjie kan praat oor die geskiedenis van die boek, Frans-Johan. Die eerste uitgawe van Verskoede Aarde het in 2001 verskyn, en dit was so 17 jaar gelede. En soos professor Albert Groenling hier in die boek uitwys, was die hoogtyd van boeke oor die Anglo-Boereoorlog en Anglo-Boereoorlog persoonlikhede gedurende die 1930s en 1940s. En die belangstelling het geleidelik afgeneem daarna. So ek sal dan graag bietjie meer wou weet wat aanleiding gegee het tot die besluit om die boek aanvanklik uit te gee, 17 jaar gelede, en hoe dit toe 'n realiteit geword het. En hoe was die ontvangs van die boek destyds 17 jaar gelede onder lesers?
Ja, baie dankie Karel. Dit is 'n merkwaardige geskiedenis hierdie boek, omdat ek kan die dag en datum noem wat Cornelis Breitenberg by my opgedaag het in my kantoor by Tikkies. Dit was die 10de Oktober 2000. En hy sê vir my, ek wil 'n boek hê wat saamgaan met die televisiedokumentêr wat besig is om gemaak te word, waarby ek nou persoonlik die historiese raadgewer was, genaamd Verskroeide Aarde. Ons wil 'n boek uitgee gelyktydig met die dokumentêr, TV dokumentêr, en ek wil Februarie die teks hê.
Okay.
Nou, vir die historikus, jy weet ek meen, ons is die type ouens wat vra hoe dit gister met jou gegaan, ons vra nie hoe dit vandag met jou gaan nie. So dit was moeilik geweest. Maar gelukkig het ek op daai oomblik 'n klompie collega's gehad wat aanverwante onderwerpe oor navorsing gedoen het. En Februarie het ek my tekste gekry. En van toe af het Human and Rousseau gesit en gekarring, en Julie maand, toe daai boek, die TV-dokumentêr bekendgestel word, is die hier in Stellenbosch, is die boek ook bekendgestel. Cornelis het destijds vir my gesê, dis een publikasie waarop hy baie trots is, omdat het so gauw verskyn het, en so wonderlik verkoop het, omdat het saam met die televisie dokumentêr gegaan het. Dit het mense aangegryp, en ja, die belangstelling in die Anglo-Boereoorlog het na die 1930-40s afgeneem, maar vanaf die 70er jare het het weer opgetel, soos wat Afrikaners begin agterkom het, maar die mense wat aan die oorlog deelgeneem het, is besig om uit te sterf. En toe in 94 met die nuwe Suid-Afrika en die Waarheid en Versoeningskommissie kom en ons pak kry, en ons skoolse labers vir ons vertel, daardie geskiedenis is uit, het Afrikaners begin teruggryp na die Anglo-Boereoorlog, na hulle oupas en oupa grootjies en oumas en ouma grootjies, wat ook deel was van hierdie oorlog. En genealogie is besig om te blom as gevolg daarvan, wat het ons voorouers gemaak in hierdie Anglo-Boereoorlog. En nou kyk ons met 'n baie groter gemoedelikheid daarna, ons is nie kwaad nie, ons kan met 'n bietjie meer hopelik objektiviteit daarna kyk. En so het in 2001 gebeur. En daarin, omdat die boek so goed verkoop het, uit binne 3 maande was 3000 eksemplare uit, en na 3 maande nog, en van toe af vra mense vir my, waar kan hulle dit in die hande kry? En ek het aan mekaar probeer vir iemand en sou sê, asjeblief, ons moet hierdie boek uitgeweer uitgee. En gelukkig, toe het Tafelberg het opgeneem, en ek is bly Annie Olivier sit hier in die gehoor, want sy was aanvankelijk deel daarvan gewees, sodat sy, voordat sy ander oorde opgesoek het, binnen die NB stal, maar dit was fantasties om weer aan hierdie boek te werk. So, nou is hy daar, en ek wil sê, kyk die opkomst hier, is een aanduiding dat die Anglo-Boereoorlog interesseer mense, Afrikaners, intens.
Dankie, nou, ek seker, baie van die mense het die vorige uitgawe gelees, is die iets niets in hierdie uitgawe wat laatst jaar uitgekom het?
Ons, dit was vir ons belangrik, of vir my belangrik, want ek paar van die skrywers, vier van hulle is al oorlede, so is een baie gevaarlike job wat ons het. Maar omdat hulle oorlede was, het ek toe die vrymoedigheid geneem om daar een bykie te karring aan hulle hoofstukke. Maar in die eerste plek het ons een nieuwe voorkomst gekry. Behalve dat die gehalte papier iets prachtigs is. Van die 260 foto's is 160 van hulle wat nie in die eerste uitgawe verskyn het nie. Trouwens net 54 van die eerste uitgawe se foto's is in die tweede ene. En meer as 50 kleurplate het ingekom. So, visueel is het een verskriklike mooi boek. Ek kan met afstand sê, daar is een boek om te hê, omdat hy so mooi lyk. Maar wanneer ons kom by die inhoud, daar het ek nou bietjie gekarring, ek het besef, ek wil bietjie een of twee feite oor die aangeloop, oor die militêre geskiedenis verander, en korter maak, en hier en daar. En dan het daar dinge gekom, een van die skrywers is Stowell Kessler, en hy is sedertdien oorlede, maar hy het sy doktersgraad gedoen, terwyl hy besig was met die eerste uitgawe, en daarna sy proefskrif publiseer. Ek kon daar uit nuwe dinge oor die swart mense byvoeg, wat hy nie in die eerste stuk gesit het nie. En dan was daar iets wat my geïnteresseer het, en dit is die emosie rondom die Anglo-Boereoorlog. En omdat die naam Lizzie van Sail kort na vore gekom het, ons kan miskien oor haar gesels, het ek gedink, dit is iets wat moet bykom. En so daar een klompie goed bygekom, wat ek gevoel het, ons kan hier, ons lesers een bykie meer vertel van. So dit is eintlik, dieselfde boek, maar ook baie nuut, en tekstgewyse nuwe goeterkies by.
Nee, ek stem saam, dit is een ongelooflike boek, vir die wat nog nie het onder oog gehad het nie, op al die foto's, maar ons sal daar praat net aan. As ons gaan kyk na die inhoud, die centrale thema van hierdie boek vir my is die Britse concentratiekampe, waarin wit en swart mense saamgehok is. Koms gesels daaroor, in die onlangse navorsing wat ek oor generaal Ben Viljoen gedoen het, het ek afgekom op 'n brief wat hy in 1915 aan Amerikaanse koerant geskryf het, toe hy in Los Angeles gewoon het, na by die einde van sy lewe. En hierdie brief het hy geantwoord op 'n brief in die koerant van 'n voormalige verpleegster, wat in die concentratiekampe gewerk het, wat het wou hee dat die Britte die boerevrouens en kinders eindelijk baie goed behandel het, en dat die meeste sterfsters onder hulle voorgekom het as gevolg van masels en hulle eie onhygieniese praktyke. Ben het in sterkste ontken en bygevoeg, en ek haal hom aan nie, so I will, if taunted, publish details of the barrels of ground glass which was parceled out in the daily rations. Nou, ek ont ook dat ek as een kind stories gehoor het dat die Engelse glasstikkies, weet blauw vitriool, vishoeke en sovoorts in die kos gesit het. Steek die enige waarheid in die stories, was daar doelbewuste poging aan die Engelse kant om boerevrouens en kinders uit te moer? Wat was die werklike redes vir al die sterftes?
Daar het inderdaad vanaf die concentratiekampe tot onlangs hierdie verhale voorgekom van glas in die kos, van vishoeke in die boeliebeef plikkies en sovoorts. Maar die probleem met die, hulle het gedink daar is blauw vitriool, iets wat jou seksdrange onderdruk. Blauw vitriool is vir die mense gegee in die concentratiekampe. Maar dit is nie waar nie. Want wat met die blauw vitriool gebeur het is, omdat die suiker wat hulle verskaf het, baie ongeraffineerd was en bruin-geel voorgekom het, het hulle ultramarine, een stof, kleurstof bygevoeg om dit daarom so bykie lichter te maak in kleur. En baie keer het hulle te veel daarvan bygesit, en dan het soos blauw vitriool gelyk. Wat die glasstukke betref, baie van die suiker het kristalle gevorm, en dan het die mense dit gereken as glasstukke. So Ben Viljoen self was nie reg gewees nie. En dan het daar gekom vishoeke, die argument oor vishoeke. Nou die bully beef blikkies, baie van hulle is in die VSA gemaak. En daai blikkies het ook die Britse soldate bereik. En daar is nie 'n manier wat hulle kon sê, hierdie gaan na die konsentrasiekampe en daai gaan na die Britse soldate toe nie. Wat waar was daar is, omdat geblikte kos nog nie so lank op die mark was nie. Was baie van hierdie blikkies nie van 'n goeie gehalte nie, en daar waar hulle by mekaar gekom het, het daai hakies partykeer afgebreek, en as het seker driehoek hakies, dan het het soos, soos vishoeke gelyk. Dis maar eintlik die storie.
Nou so, my vraag ook, daar was nie 'n doelbewuste poging aan die Engelse kant om die Britte en boerevrouens en kinders uit te moen.
Weet jy, Karel, wat eintlik gebeur het is, is 'n verskriklike nalatige administrasie. Skokkend. Ek sê altyd vir mense, onthou dat as jy nou die kyk na, die Britte het nou die konsentrasiekampe, of wat hulle genoem het refugee camps, daar gestel, en nou moet hulle vir hierdie mense kos gee. En as jy kyk na wat die Engelse noem pecking order, 'n rangorde, dan gaan die Britse offisier die beste kos kry. Die onderoffisiere die tweede beste kos. En dan die soldate gaan iets kry. En dan moet jy volgens die Geneefse konvensie vir die krygsgevangenes iets gee. En dan op die ouend heel onder sit jy met jou burgerlikes van die vyand, wat jy beskou as 'n klomp uncouth boers, en dan gee vir hulle wat oorbly. En dan gee vir die swart mense, waaroor ons ook nog kan praat, niks nie. Want hulle moes self vir hulle eie kos sorg. So in die pecking order het die swakste administrasie, swakste gehalte voedsel na hierdie mense deurgekom, en gebrek aan hygiëne, ook van die kampinwoners, party van hulle, omdat hulle baie van hulle nie baie mooi geweet het hoe om die dinge te doen nie, en, maar ook omdat daar nie sinnelikheid in die kampe was nie. Jesus, like, weet jy, baie keer is daar net so gesloot gegrawe en dan so spoorstaaf daar oor gesit, twee spoorstawe, en dan van die kinders daar ingeval. En so dit was baie slegte sanitasie geriewe. En as jy nou kyk, die tent, die kampe is oorvol, daar is 5000 mense in 'n konsentrasiekamp waar daar net plek vir 2000 is. En as die tente stukken, want is die slegste tente wat vir hulle gegee word. En dan het jy in die Transvaal binne 'n jaar, was 47 van die 94 dokters is gefire, omdat hulle so vrot was. En 1/3 van die nurste is gefire. Met ander woorde, jy sit hier met 'n baie ongemaklike situasie van mense vir wat jy nie eintlik voor wil sorg nie. En dan kom hierdie epidemies, wat die Britse medisy nie antwoord voor het nie. Daai mense kom van die plase af, hulle is nie gewoond aan masels nie, hulle is nie ingeënt daarteen nie, en hier word hulle saamgegooi. En hierdie ouens staan met hulle hande in hulle hare. Ek het die voordeel, ek kan nie met my hande in die hare staan nie, want ek het nie. Maar, hulle weet nie hoe om 'n epidemie te hanteer nie. En so het slegte administrasie, skokkende slegte administrasie, vir 'n vyand vir wie jy net minagting het, gesorg vir sterftes. Dit was glad nie die bedoeling gewees nie, maar dis hoe dit gebeur het.
Ja, ek en wel, ek het gelees ook toe ek Donkerskroom geskryf het, dat die winter van 1901 was besonder koud gewees.
Absoluut.
En longontsteking en goed het ook.
Ja, die mense was, as jy slegte kos kry, is jy nie immuun teen siektes nie. En natuurlik, dis verskriklik.
En hoeveel mense, wit en swart, is uiteindelik in die kampe aangehou, en wat was die ware sterftesyfer? Mense lees so baie verskillende getalle.
Ja, die aantal inwoners was omtrent dieselfde vir blank en vir swart, omtrent so 110,000-115,000. En by die blankes was die sterftes 1/4. 25% van hulle is dood.
Letter. Hoeveel was daar in die kamp?
115,000. En 28,000 is dood. Daar is syfers wat praat van 34, ek glo dit nie. Dit is net, die administrasie van die Britte was oor die algemeen goed, maar hulle het bietjie de mekaar geraak met al die Nico Janse van Rensburgs en al die Nicolaas Pretoriese en so. So hulle het baie keer twee keer geskryf en ander kere nie een keer nie en so voort. So die administratie was nie wonderlik nie, ons is nie 100% seker hoeveel inwoners daar was nie. Elisabeth van Heuningen praat van tussen 25 en 27.000 wat dood is op die ouend. Ek sou sê die 28 klink vir my reg wat in 1913 bepaal is, aan blanke kant. Dit is 'n kwart waarvan 22.000 kinders was, ja. 80% van hulle is kinders. En by swart mense, in 1983 het Peter Warwick, Brit, gekom met 14.000 swart mense wat gesterf het. Maar toe kom Stowell Kessler en sy aanduiding is, en onthou die swart mense se sterfes is nie allemaal neergeskryf nie, ook nie die swaardes wat in die blanke kampe gesterf het nie. So, sy telling is 21.042. Hy sê, dit kan nader aan 25.000 wees, omdat nie allemaal aangeteken is nie. So, ja, daar is geweldige sterftes, en as gevolg van hierdie...
En die aantal aangehoudenis van die swaardes?
Selfde aantal, omtrent 110.000, 115.000.
Goed, dan kom ons praat bykie oor die titel van die boek en spesifiek oor die Britse verskroeide aardebeleid. Nou, ek wil een bykie alberechtse vraag vry so. En ek hoop nie mense neem my verkeerd op nie, maar weet, as mens nou 115 jaar later terugkyk, na die Britse inname van Pretoria in juni 1900, het die boere besluit om aan te hou veg. Die konventionele oorlog was oor, hulle het besluit op 'n nuwe vorm van oorlogvoering, onconventionele oorlogvoering. En die Britte moes nou veg teen 'n vyand wat oor 'n wye gebied in klein groepies geveg het en vir voedsel, voorrade, klere, mediese behandeling ensovoorts van die plase en van hulle vrouens afhanklik was. En soos André Wessels in die boek uitwys, is die Britse bevelvoerders opdrag gegee om die boerderepublieke te onderwerp en het hulle militêr gesproke nie juist 'n ander keuse gehad as om 'n verskroeide aardebeleid te volg om die boere van die ondersteuning te onderneem nie. En dit is iets wat die boerevrouens en kinders haweloos gelaat het en die kampe dan genoodsaak het. My vraag is dus, was die kampe dan nie 'n logiese gevolg van die boereleiers se besluit om aan te hou veg na die val van Pretoria nie? Toe dit al reeds vir baie waarnemers toe duidelik was dat die boere geen kans het om die oorlog te wen nie, of om die Britte te oortuig om hulle onafhanklikheid terug te gee nie. Moes die boereleiers nie hierdie gevolge verwag het nie?
Karel, weet jy, daar is so baie dinge wat die ou daaroor kan sê. Mens kan gaan na die oorsprong van die kampe en dis tweeledig. Toe Robert Bloemfontein ingeneem het hy 2 dae later in maart 1900 het hy 'n proklamasie uitgevaardig waarin hy gesê het, die boere, en hy bedoel die vrystaters, wat wapen kom neerlê, hands up, en die eed van neutraliteit, let wel, neutraliteit nie getrouheid aan die Britse koningin nie, eed van neutraliteit af lê, kan rustig op hulle plase gaan bly, hulle sal nie gepla word nie. Dis toe nou die hensoppers, en daar op die ouen 20.000 van hulle was daar gewees, 1/3 van die boeremagte. Toe Pretoria aangeneem word, toe sit Roberts die 5de Junie in Pretoria, 2 dae later slaan Christian de Wet by Rodewald toe, op sy voorrade wat daar opgehoop het, want hy het baie vinnig opgetrek Pretoria toe. En hy sny sy kommunikasie af, en Roberts in die uur van sy triomf is afgesny van die buitewereld. Om te sê hy was die donderin gewees, is eintlik baie sag gestel. En hy was vernederd gewees. En toe sê hy, toe dat die 14de Junie nou herstel word, toe sê hy vir Lord Methuen, en hy voer 'n vaardige proklamasie uit op die 16de Junie, is nou 'n goeie datum in Suid-Afrikaanse geskiedenis, dat as daar weer 'n aanval op die spoorlyn kom, want die boere het, daai nag het hulle, van die 6de het hulle vanaf die boereplase getrek na die spoorlyn en het opgebreek en die ouens aangeval. As daar weer 'n aanval op die spoorlyn is, gaan die plaashuis naaste aan die spoorlyn afgebrand word. En toe sê hy vir Methuen, en hy kan aan geen beter voorbeeld dink as om met De Wet se huis te begin nie. Want De Wet se huis was na by Rodewald, rode kopjes, en daar brand hulle, en dit het gehou, nou het hy begin, as daar 'n aanval op die spoorlyn is, brand die plaashuis af. September, toe kom hy achter, maar hierdie boere wil nie ophou veg nie, want De Wet vaar nou so goed in die Vrystaat, dat hy vir die Transvaalers, hy en Steyn het vir die Transvaalers nou bemoedig om aan te hou veg, dat hy iets sal moet doen. Toe sê hy in September 1900, ons gaan hierdie, nou gaan ons, as daar 'n aanval op die spoorlijn is, gaan ons binnen 'n straal van 10 myl, radius van 16 kilometer, dis 550 vierkante kilometer, vir elke een aanval gaan ons huise afbrand, en gaan ons die vee doodmaak of wegvoer, en gaan ons die aarde swart brand, sodat die landerye nie voedsel verskaf nie. Baie gou, en veral toe Kitchener vanaf November 1900 oorneem, baie gou die offisiere in die veld en Kitchener wat die oorlog wou beëindig, die ding verder gevoer, al was daar nie 'n aanval op die spoorlijn nie, is plaashuise en sommer net oorals afgebrand, of daar nou 'n aanval was nabij of nie, en selle met die vee wat doodgemaak word, en selle met die landerij wat verwoes word, sodat jy 'n algehele verskroeide aardebeleid kry. Die keer wat hulle kon ophou, was toe Roberts Pretoria aanneem, maar net toe de wet hierdie wonderlike prestasie en suksese behaal. En so het dit gebeur, dat elke keer as hulle dink, nou kan ons maar ophou, is daar 'n boere sukses, maar die Britte wil nie nou ophou nie. En so, Februarie 1901, het Botha met Kitchener samensprekings gevoer, die vereiste was, julle moet julle onafhanklikheid verloor, die antwoord is nee, ons gaan aan. So daar is elke keer vastberadenheid gevoed deur van die vroue in die kampe. Ek kan nog altyd 'n ander man kry, maar ek kan nie my republiek terugkry nie, was van die argumente. En so het die verskroeide aardebeleid minder belangrik geword vir hierdie mense. Maar wat wel waar is, dit lyk vir my uit my navorsing, dat teen my 1902, as die boere by vereniging by mekaar kom, die leiers, die 60 leiers, is hulle nie regtig bewus daarvan, dat die sterfte getalle afgeneem het as gevolg van beter omstandighede in die kampe nie. So, daar is hierdie kwestie van, goed, die kampe, dit gaan sleg, ons sal nou eindig. Maar, dis ook waar, wat jy sê, dat as hulle in Junie 1900 opgehou het, dan was daar nie hierdie kampe storie gewees nie. Want onthou die Februarie 1901 voorwaardes wat Kitchener via die Britse regering of die Britse regering via Kitchener aan Louis Botha gegee het, was gunstig. Het was op die ouend baie na aan dieselfde as vereniging. Om die waarheid te sê, in een opsig was het beter. In twee opsigte. Nee, een opsig was Februarie 1901 beter. Dit het gesê dat onderwys sal in Nederlands en Engels plaasvind, na gelang van die ouers se keuse. En by vereniging was het Engels. Maar natuurlijk, ek meen, Milner sou waarskynlik daai Februarie 1901 goedertjies op die ouend verwater het. Maar daar was geleentheid, maar die Vrystaters was verbeter gewees. 'N Steyn en 'n de Wet was verbeter. Dit is so, dat Afrikaners in die jongste tyd met nationalisme, wat 'n bietjie afgeneem het, met ander oë na Piet de Wet kyk, met ander oë kyk na 'n Ben Viljoen, wat sê, hoekom het ons nie vroeër geëindig nie? Die punt is net, ek sê altyd, een dag het ou Andy Kapp uit die kroeg gestrompel, en toe duik hy in die rivier in. Gelukkig vir hom, kom maar 'n polisman verby, en hy gryp hom daar uit, sit hom in die tronk. Die volgende oggend toe hy uitgesober is, toe sê hy vir hom, why did you do that? Why did you jump into the river? En hy sê toe, I thought it a good thing at the time. En dit is wat ons as historici moet besef. Ouens het gedink, dis 'n goeie ding, en die meerderheid van hulle, en die wat saak gemaak het, die leiers het gesê, ons gaan aan.
Ja, ek wil nie aangaan oor die vraag nie, maar dan, dis toch moeilik om 'n klip te gooi na die Britte, om 'n oorlog, om jou vyandse voorrade en te probeer afsny. As jy oorlog moet wen, all's fair in love and war, is dit nie?
Weet jy, die Haagse konvensie het gesê, dat jy die eiendom van die burgerlikes moet respekteer. Maar nou, dis die een kant van die saak. Die ander kant van die saak is, André Wessels sê dit, die burgerlikes het voedsel en huisvesting aan die kommandos verskaf. Dis hulle eie mense, dis hulle eie broers en seuns en paas en so, mans en genote. So dis 'n baie moeilike argument. Wat maak jy as jy die 'n onbekende ding, guerrillaoorlog, wil eindig. So daar is veel fasette hieraan. En die belangrikste is dat die historikus moet uitwys, hoorie so, dis nie so maklik om 'n besluit te neem vandag daaroor nie.
Ja, en soos ek verstaan, en dis nou 'n semantiese punt, maar die boere was nie ondertekenaars van die Boerrepublieke van die Haagse konvensie.
Die boere was nie ondertekenaars van die Haagse konvensie wat einde Julie 1899 onderteken is nie. Maar die interessante is dat die Britse verteenwoordiger by die Haagse konvensie, generaal Adaug, was ook die militêre intelligensie hoof in die Anglo-Boereoorlog. Ja, en hy het gesê, dit is die jongste handleiding wat ons het van oorlogvoering, en daarom moet ons oorlog daar volgens voer. Hy was nie baie gelukkig met die verskroeide aardebeleid nie.
Ja, ek wil nie die Britse kant vat nie, maar ek dink die Haagse konvensie, in my opinie, was ook geskryf vir 'n ander tipe oorlog, 'n konvensionele oorlog waar jy nie die burgerlike bevolking staat gemaak het.
Dis die probleem.
Ja. In elk geval, op die februari konferentie 1901, toe Kitchener en Botha ontmoet het om vredesvoorstelle te bespreek, ek het 'n vraag daaroor, want ek het in 'n gepubliseerde bundel van Lord Alfred Milner se briewe verontskuldiging gelees van Cecil Headlam, wat jy natuurlik ken, 'n Britse historikus, dat generaal Louis Botha vir Kitchener geen ander keuse gelaat het as om die kampe in te stel nie. En sy redes hiervoor is dat Kitchener sou aan Botha by hulle Middelburg konferensie gesê het, voorgestel het dat al twee kante die plase uitlos van haar hensoppers of die boere wat nie hulle vegte en hulle volksgenote bystaan nie. Volgens Headlam het Botha geweier en gesê dat hy die reg het om onwillige burgers te dwing om te veg en sou hulle nie wou nie, hulle eiendom te konfiskeer en hulle families op die veld te los. En dit het volgens Headlam Kitchener toe genoop om hierdie boere, vrouens en kinders kon sy onder Britse beskerming te bring. En dan sê Headlam iets ook wat ek interessant vind. Hy sê die vegtende boere het eintlik die konsentrasiekampe verwelkom. For it enabled them to remain in the field without anxiety for their dependence. En as bewys hiervoor verwys hy na 'n stelling wat Louis Botha glo in Mei 1902 gemaak het, kort voor die einde. En dis 'n quote wat hy of 'n aanhaling: "One is only too thankful nowadays to know that our wives are under British protection." Volgens Headlam gesê. Wat is jou kommentaar oor die stelling?
Die laaste punt eerste. By vereniging se besamensprekings was Louis Botha die ou wat gesê het: "Ons is baie bekommerd oor die sedelike kwessie in die konsentrasiekampe. Ons moet hierdie oorlog beëindig as gevolg daarvan." So wat daar gesê word, ek wil nog daai kwotasie kry wat Louis Botha dit kampste gesê het, want dit stem nie meer een met wat hy by vereniging gesê het.
Jy verwys aan die sedelike omstandighede, wat bedoel jy?
Sê weer?
Die sedelike omstandighede in kampe.
Daar was van die vroue wat met die Britse soldate de mekaar geraak het, op verskillende vlakke. En dit is iets wat baie ontstellend was. Dit was nie groot nie, maar dit was wel so gewees. Wat betref die, wat was jou eerste vraagpunt gewees?
Die eerste punt is, weet ek, Kitchener het onder Botha geweier om in te stem op die punt.
Ja, weet jy, die Botha was heeltemal reg. Die enige land, enige staat, sy argument is, my burgers is verplig om aan die landswette gehoor te gee. En die landswet sê, jy is krijgspligtig. Elke ou kan nie nou besluit, ek gaan nou aan die Britse kant veg nie, of ek gaan nou nie verder veg nie. As jy nie wil verder veg nie, kan jy liever sê, ek sal die vrouwe gaan oppas, of wat ook al, maar daar is nie een manier, ek sê waarskynlik dit gekies het, dit klink interessant, maar daar is nie een manier wat 'n burger kan besluit, ek gaan nie deelneem aan my landse omstandighede nie. Wat sou gewees het as 'n Brit gesê het, want Britte in die Eerste Wêreldoorlog is onmiddellik gefusileer as hulle gedros het weg van die oorlogsvelde aan Frankryk. So nee, dis baie maklik om te sê, want onthou dat die Britte het nog die hensoppers in die kampe gehad, maar daarby het gekom die vroue en kinders wie se mans nog in die veld was. So daar is nie 'n manier wat Botha kon sê, of De Wet of Stein of Skalkburger kon sê, nee, maar dis maar reg as hierdie ouens nie wil verder veg nie. Dit is net so.
Nee, ek stem saam. Jy het vroeger verwijs, maar wat vir my vooral interessant is in die boek, is die concentratiekampen vir die, is die hoofstukke oor die concentratiekampen vir zwart mense. En soos jy gesê, die sterftecijfer en die aantal mense wat aangehoud was ongeveer die selle onder die wittes en die zwartes. En soos die boek ook uitwijs, is vir baie jare is hierdie aspek geïgnoreer in die Afrikaanse geskiedskrywing, maar ek dink allemaal hier sal weet, dat het baie meer aandag begin geniet in onlangse jare. Maar wat was die rede vir die zwartkampen? Die zwartes het toch geen aandeel gehad in die oorlog nie, of in die ontstaan van die oorlog nie?
Jy weet, wat baie keer gebeur het, is dat die boerenkommando kom, en dan gaan hulle door een zwart gebied daar, en hulle vat van die milies, en net as hulle oor die bult is, dan kom hulle op Britse kolonne, en dan doen hulle precies diezelfde met die bykie milies wat nog oor was. So in die manier was hulle, wat een Britse historicus gesê het, black pawns in a white man's game. Nou die pawn is nie P-O-R-N, maar P-A-W-N. Black pawns in a white man's game. En daai opzicht was hulle eindelijk slagoffers van een blanke oorlog. Wat gebeur het, is dat, toe die oorlog uitbreek, was daar van die intellectuele zwartes wat die Britse kant gekies het. Omdat hulle gedink het, ons is nou al 50, 60 jaar onder die Afrikanerse beheer, die Britte gaan vir ons stemreg gee, hulle gaan vir ons beter dinge gee, wat na die oorlog nie gebeur het nie, die landlords in die myn het hierdie ouwens nog minder betaal as voor die oorlog. So, die swart mense het meestal die Britse kant gekies. Daar was van die plaaswartes wat getrou was, maar dit was ook maar moeilik vir hulle gewees. Wat gebeur het was dat die boerenkommando's dan nou gekom het en van hierdie swart mense se kos gevat het. Ek het een keer een boerendagboek achtergekom wat hulle die swart mense se klere in die guerrilla fase van hulle lywe afgevat het, omdat hulle self nie, hulle as boere nie klere gehad het nie. So dit is aangrypend wat hier gebeur. So die swart mense het die boere oorlogspoging gewilliglik of teen hulle wil gehelp. En om hulle van die oorlogsterrein af weg te kry, want die eerste wat weggevoer was juist daar die swart mense wat op die plaaste was, eers later die in die locaties. Goed, hulle word weggevat, want hulle help die boere, en hulle word weggevat, omdat die belangrike ander ding kom, vanaf mei, 4 mei 1901, word die Witwaterrandse myne weer geactiveer. Hier is arbeiders vir die myne, en so het die swart mense dus tweeledig, om hulle weg te kry van die veld, om nie die boere te help, met of sonder hulle wil nie, en om arbeid te verskaf vir die myne, en ook om te sorg dat hulle op plase groente verskaf vir die wit en swart konsentrasiekampe.
Interessant. Net om een bietjie na die boek weer te draai, Frans-Jan, wat my, soos jy genoem het vroeger, die foto's wat in die boek is my ongelooflik, ek het al baie boek is self deurgeblaai en gelees, en ek het van die foto's nog nooit gesien nie, het is goeie kwaliteit, en mis bly verbaas hoe goed gefotografeer die Anglo-Boereoorlog is, waar kom al die foto's vandaan, en hoe is dit so goeie kwaliteit?
Goed, die foto's uit die boek kom hoofsakelijk van die Oorlogmuseum in Bloemfontein, maar waar kom die foto's oorspronkelijk vandaan?
Maar hier is baie van die foto's, ek nog nergens verskil.
Kyk, daar is 10,000 foto's in die Oorlogmuseum en in die verskillende archiewe, provinciale archiewe, die 4 oorspronkelijke provincies. Maar fotografie in die Anglo-Boereoorlog was al een bekende ding. Die eerste oorlog waar daar al foto's van geneem is, was Franse wat in 1847, die Mexicaanse veldtog. En toe met die Krimoorlog al foto's, en natuurlijk die Amerikaanse burgeroorlog, foto's oor hierdie ouwens. En hier ten die einde van die 19e eeuw het die Amerikaners goed gedoen. Eastman het gekom met die Kodak camera, die Baby Brownie, wat jy sal ook sal ken, en het een field pocket camera ook gehad. Hy Baby Brownie het 5 shillings gekos. Volgens jou berekeninge in donker stroom sal dit R250 wees vandag, wat nog steeds niks is nie. En had jy 2 films van dit gekry. En so daar was vir die officiere wat geld gehad het, was daar dus kameras. Maar daar was ook wat hulle genoem het stereoscopes. Underwood & Underwood, Amerikaanse uit maatskapie, het 'n stereoskoop geskep, dat jy het twee foto's langs mekaar geplak, as wat die selle lyk, en as jy hom in hierdie dingetjie druk, en jy kyk daardeur, dit is amper soos 'n viewmaster, en jy sal 'n viewmaster onthou, dan het jy hierdie in driedimensioneel hierdie prentjie gesien, en hulle het honderde foto's van die Anglo-Boereoorlog, jy sal baie keer sien Underwood en Underwood, en toe kom maar 'n ander ding, die biograaf, en dit was cinema reels, so tussen 30 en 60 sekondes, wat in 'n fliek gewys is daai tyd, van boere wat verby galoppeer, of Britte wat verby galoppeer, of wat deur 'n rivier trek, of Paul Kreer wat in sy koets klim, en die koets sak sommer soos wat die ou man daar inklim, of so. So, dis die biograaf. En dan het gekom fotograwe, sjoe, met daai groot kameras van hulle, en hulle kleed bo die kamera aan hulle self, daar was 'n Hollander van Hoepen, Jan van Hoepen, wat meeste van die foto's wat ons van, eintlik van die boerekant af ken, die is deur Jan van Hoepen geneem, en hy het, waar daar gewoonlik is daar, is meeste van hierdie foto's geposeer, en baie min aksiefoto's, want jy kan nie hierdie aksie neem, terwyl hierdie ouens hier rondom jou veg nie, hy het foto's geneem die dag na Spioenkop, van al die lyke van die Britte wat daar in die loopgrawe lê, van jy dit al sekerlik gesien, en daai foto's het die wêreld geskok, want jy neem nie van 'n dooie mens 'n foto nie. Anders as jy historikus, jy weet, ek as ek 'n ou se naam vergeet, sê ek vir hom, ekskuus man, maar my job is om dooie mense se name te onthou. maar, so, jy weet, fotografie was dan, yeah. En dit was vooral tot juni 1900, toe die guerrilla oorlog nou begin, toe is meeste van hierdie fotograwe nou weg, maar die konsentrasiekampe was 'n wonderlike onderwerp vir baie van hierdie mense.
Nee, maar ek is bly die kameras is daar. Maak die boek net soveel interessanter. In die boek is ook die bekende foto van Lizzie van Sail, die uitgeteerde boeremeisie wat op 'n bed lê, en ek seker meeste mense daai foto al gesien. Nou die foto het 'n interessante geskiedenis. Kan jy net so kortliks iets daaroor sê?
Dis wat ek baie graag daar wou gehad het in die tweede hersiene uitgawe. Die verhaaltjie van Lizzie van Sail, sy was 'n voetbal tussen die Britte en die boere wat die propaganda betref. Haar verhaaltjie is die volgende. Haar pa was 'n bywoner, hy het nie grond besit nie in die Kroonstad distrik, en hy was op komando. En toe, einde November, word sy, saam met haar boeties en sissies en hulle ma, vanaf die plaas waar hulle was, na die Bloemfonteinse konsentrasiekamp vervoer. Einde November 1900. Twee weke later word sy in die hospitaal opgeneem. Einde Januarie 1901 kom daar 'n meisie genaamd Emily Habhaas op besoek aan die Bloemfonteinse konsentrasiekamp en 7 ander kampe in die Vrystaat en Kaap. En sy sien hierdie meisiekie in die hospitaal. Absoluut fel in been. Jy sal sien. Wat sy sê 70, wat sy 86, 186. Sy kan nie geloof wat sy sien nie, sy sê vir die verpleegster, wat gaan hier aan? Nee, sê die verpleegster, dit is haar ma wat haar net eenvoudig so mishandel het, en dis hoekom sy so lyk. Emily Habhaas dogter, saam snaaks, en sy gaan na die tent toe, en sy vra vir die bure te sê, nee, dis eintlik nie waar nie. Mevrou van Sail is arm, maar sy doen was goed vir die welgestelde vrouwe om bietjie geld te kry om vir haar kinders te kan kos koop, want jy kon by 'n winkeltjie kon jy kos koop. Sy is glad nie, dit is nie hierdie storie van dat sy dat haar ma haar wanvoed het en so voort is nonsens. Dit kom van 'n Hinsopper vrou wat hierdie gossip vertel het. Dit kon Habhaas nie verstaan nie. Toe sy einde April, 3 maande later, weer daar kom, nou is Lizzie al by haar ma, want haar ma het haar uit die hospitaal gevat, hulle sien die ander kinders sterf in die hospitaal. Nou is daai kind letterlik vel in been. En sy kry 'n foto, wat blykbaar 'n mevrou de Klerk geneem het, kry sy en sy stuur om Engeland toe, na haar South African Women and Children Distress Fund. En hulle plaas dit in, snaaks genoeg, nog in die tydskrif van naam is New Age. Onmiddellik geweldige klamore oor hierdie storie van hierdie verskrikking. En 10 Mei, toe sterf hierdie arme kind. En dit het Habhaas verskriklik ontstel. Maar, wat toe nou gebeur is, in Januarie 19:2. Toe verskyn Sir Arthur Conan Doyle se boek, die Sherlock Holmes man. Sy boek oor die Anglo-Boereoorlog, waarin hy sê, ag nee man, sy Lizzie se ma, daai foto is deur die Britte geneem in, om te gebruik in 'n hofsaak teen haar ma vir haar kindermishandeling. En dieselfde tyd sê 'n dokter van die Bloemfonteinse kamp, dokter Pern, wat, sy het so hier aangekom, so siek en so, daar's baie kinders met... Ja, sê Joseph Chamberlain, die koloniale sekretaris in die laarhuis. Het is so, die kinders kom siek in die kamp en dan moet ons na hulle kyk. En dit is nie waar gewees nie. En so het sy 'n speelbal geword tussen hierdie twee. 10, 15, 20 jaar terug het haar 'n boek oor die vroue van Suid-Afrika, die vroue van die Anglo-Boereoorlog gekom waarin gesê word, Lizzie het gesterf vir die Afrikaner belange, sy het haar kant gebring, wat natuurlik absoluut nonsens is, ek meen, maar goed. So Lizzie is 'n speelbal gewees tussen die boerepropaganda en die Britse propaganda.
Ja, het was jy nie met versigtig wees, foto's ook. Jy het verwys vanaf, toe ons reg aan die begin, weet hoe onwrikbaar baie van die boerevrouens in die kampe was, dat hulle mans die stryd moet volhou. Ten spyte van hulle eie ontberings en ook die ontberings in die vrouelaars op die veld. Waarin kan jy toeskryf? Hoekom was die boerevrouens so onverzettelik?
Weet jy, as ek kyk na die huidige swart vrou in ons geskiedenis, dis ek klomp sterk anties hoor. Moe nie een fout maak nie, hulle is sterk vrouwe. En daai sterk vrouwe, geloof ek, is nog met ons. Ek sien partij van hulle hier, partij van hulle is van my vriendinne wat hier sit. Maar daai sterk vrou kom uit ons geskiedenis uit. Oeh, daar was een paar merkwaardige vrouwe in die groot trek. Hulle het ons gesê, ons sal kaal gaat, ek bedoel kaalvoet oor die Drakensberge gaan. En dit het oorgespoel na die republieke toe. En waar die vrou eintlik geen stemreg gehad het nie voor 1928 in Suid-Afrika, het vroue 'n geweldige opvoedingstaak gehad, want hulle het met hierdie 10, 12, 14 kinders gesit, by twee verskillende mans, wat een weewenaar gehad en so. Dit was sterk vroue gewees, baie van hulle. En mense wat, waar die mans die politieke en militêre mag gehad het, het hulle op 'n manier 'n maternalisme gehad, wat die gesin aan die gang gehou het. En vir hulle was die Anglo-Boereoorlog 'n manier om ons onafhanklikheid te behou teen Britse aanslae. En so het jy dan vroue gekry wat, soos ek gesê het, die vrou het gesê, ek kan altyd 'n ander man kry, maar my republiek kan ek nooit terugkry nie. So, ja, sterk vroue in ons geskiedenis, en jy kan hulle regdeur kyk, vat tot M.E.R. rechter van der Heever, oef, daar is ongelooflike sterk vroue.
Ja, dit is opvallend. Maar wat ook opvallend is in van die foto's vir my is, is die klomp boeremans wat tyd hier rondstaan in die kampe, weet spekvet, hulle lyk of hulle kon geveg het. Wie is hierdie ouens en hoeveel van hulle was daar? Wat in die...
Ons het in ons Afrikaner nationalisme geconcentreer op die leiding met die ei, leiding in die, en sterftes in die concentratiekampe. En ek het aanvankelijk, het ek ook geskryf van die boerevrouwe en kinders en ou mans. Maar wat regtig gebeur het, toe daai proklamasie van Roberts in maart 1900 kom, wat sê die mans wat wapen neerleg kan op hulle plase gaan bly sit, ons sal hulle nie plan nie, was dit regtig sy bedoeling gewees. Maar toe, ten die middel van 1900, toe generaal Martinus Prinsloo met die helfte van die vrystaaters oorgee in die brandwater kom, en de Wet terugkom van Transvala, waarin hy uitgewyk het, moes gejaag is, toe moes hy die vrystaat weer mobiliseer. En wat hy toe doen is, hy en sy officiere begin toe hierdie wapenneerleers, die hensoppers, heropkommandeer van die plase af, teen die proklamasie, en partykeer met geweld, ander kere net om op sy gewete te werk, en so was daar dus in hierdie kampe, toe hierdie mans wapen neerle, en die boere nou hierdie ouens begin opkommandeer, het Roberts gesê, ek moet hierdie mans hers, ons het gesê, ons sal hulle beskerm, ons sit hulle in refugee kampe. Maar terselfde tyd, omdat die verskroeide aardebeleid gekom het en die plaashuise afgebrand is, was daar vroue en kinders wat haweloos was, en so in die kampe het die bittereinders se vroue en kinders gekom, saam met die hensoppers en hulle vroue en kinders, die manne wat nie meer geveg het nie. So daar was nie net vroue en kinders en ou mans bo 60 nie, maar ook hensoppers in daai kampe. En ek dink, ek glimlag baie keer in hierdie grys baard van my, van ons wat sê, joeg, my oupa was ook in die, my ouma was ook in die konsentrasiekamp. Dan wonder ek of hy weet, dan was sy oupa Grootjie ook in die konsentrasiekamp.
Hoeveel van haar was hulle, dis sy skat?
Weet jy, 20.000 het wapen neergelê. Ek sou sommer raai in skat, ons kan van 10 na 15.000 van hulle praat. Want 5.000 het wapen opgeneem aan Britse kant. So, tussen 10 en 15.000 mans bo 16 in die konsentrasie.
Onder 60.
Ja, onder 60.
En die verhoudings is hulle in die onverzettelike boerevrouens, is ek nie baie goed nie.
Dit was bijzonder akelig geweest. Hulle was die luistervinke geweest. Hulle was die luistervinke vir die Britte om te hoor waar is hierdie wederstrewige anties wat nou na die draadkamp toe moet gaan. En as julle kamphoer gelees het en die oorspronklike boer hoor van Nico Moorman, dan sou julle geweet het dat so het Susan Nell of Susan Nell ook in so 'n situasie beland. Ja.
Frans Jans, ek kan nog baie vrae, maar ek dink ek gaan net nog twee kan vra, want ons is 'n bietjie tyd los, ek seker jy gaan vrae wees. En ek sal met die ander vrae na die tyd vir jou vra. Maar ek wil jou vraag vra, ek weet baie historici hou nie van hierdie what if vra nie, maar ek kan nie help om te wonder, weet, hoe sal ons landse onlangse geskiedenis, of onlangs nie, ons geskiedenis die laaste 100 jaar daar uitgesien het, as die boere al veel vrede gemaak het, en al die vrouens en kinders het nie gesterf nie. Want dis iets wat soos baie bijdraers in die verskeide aarde uitwys, die later Afrikaner leiers gebruik is om Afrikaner nationalisme en apartheid te bevorder. Wat is jou mening al?
Weet jy, professor Sari van Stellenbosch het in die 60s, 1966 het hy berekening gemaak dat ons omtrent 230.000, nie in daai stadium meer minder, maar ons sou waarskynlik nou 1 miljoen meer gewees het. Ek sê altyd, waarskynlik sou die meeste van hulle al in Australië gewees het, maar ons sou 1 miljoen meer gewees het vandag. En dit sou natuurlik gehelp het. Maar, weer eens, dit het gebeur. Ek het 'n aanhaling saamgebring toe ek jy vir my sê, jy gaan hierdie vraag vir my vra, jy het my gewaarsku. Jan Smuts het tussen 1903 en 6, het hy sy herinneringe neergeskryf, ongelukkig net van die val van Pretoria tot December 1900, 6 maande. Maar hy skryf, "And who shall say, Stein was wrong, toe hy sê, julle moet aanhou veg in Junie 1900. His answer, dis nou Stein wat sê, hou aan veg, his answer meant 2 years more of war." Miskien sou Jan Smuts het so gelees het, "The utter destruction of both republics, losses in life and treasure compared with which the appalling losses of the preceding 8 months were to dwindle in utter significance." Met ander woorde, dat die laaste 2 jaar se sterftes en lyding baie groter was as die eerste 8 maande. Hy sê, ja, dit is so. Hy sê, but it meant also that every Boer that was to survive that death struggle, every child to be born in South Africa, was to have a prouder self-respect and a more erect carriage before the nations of the world. Dit sê Jan Smuts tussen 1903 en 6, met ander woorde, die Afrikaner kan trots voel op daar die vasbyt. Hy het natuurlik later, kort daarna het hy omgeswaai, trouwens hy het al begin omswaai in hierdie tyd, en as hy gesien het wat na 48 gebeur, hy het vir 2 jaar het gesien, die apartheids implementering, dit is so dat die Afrikaner gesê het, nooit weer mag ons lei nie, en dit het tot daar die ander ekstreem, omdat hulle wou oorleef met die getalle, want Jan Smuts het hulle in 1901 gesê, die 20ste eeuwse probleem gaan wees die swart getalle. So ja, dit is so, dat as ons vroeger geëindig het, dan sou ons baie materieel baie beter gevaar het, maar die geskiedenis ons sou vandag hier waarskynlik in Engels gepraat het.
Goed, dan my laaste vraag, en dan gaan ek kans gee vir die gehoor. Wat kan ons uit die episode in ons landse geskiedenis leer? Of is dit 'n geval van, soos die Duitse filosoof Hegel sê, dat die geskiedenis ons leer, dat die geskiedenis ons niks leer nie?
Ja, die historikus is altyd bang om te sê wat ons kan leer, want ons is so vasgevang in die verlede. Ek dink die belangrikste wat ons kan leer is, soos wat Nelson Mandela gesê het, nooit weer mag so iets gebeur nie. Nooit weer, en ek hoop meneer Malema is ergens hier in die gehoor, nooit weer mag so iets gebeur nie. En ongelukkig het dit gebeur. Emily Hobhaus het specifiek die Afrikaner by haar toespraak by die opening van die monument in 1913, vrouwenmonument in 1913 gesê het, julle die swart mense tot dusver nie goed behandel nie, kyk na hulle. En dis precies wat ons nie gedoen het nie. So, hulle het nie, die Afrikaner nationaliste het nie geleer nie. Ons in die moderne tyd moet leer dat die enigste manier regtig is erken mekaar se verskille, erken mekaar se kulture, maar werk saam aan dit wat vir ons albei belangrik is.
Ja, baie dankie, Frans-Johan. Ek weet as 'n mikrofoon hier rond, as jy 'n vraag wil vra aan Frans-Johan. Ons het so 7 minute vir vraag, denk ek.
Frans-Johan, baie dankie. Ek wil graag hoor die oortuiging van die vroue, of dan nou die, kom ons sê, die boere binne die konsentrasiekampe om soort van aan te hou veg of te volhard, en natuurlijk ook die boere in die veld, die bittereinders. Wat het hulle geloofsoortuiging daarmee te maak? Want die gevoel wat die mens, wat ek persoonlik het, is dat die boere, en mens vir algemeen natuurlik, sy gevoel was dat die oorlog of die verdediging van hulle republieke is 'n regverdige saak, tenminste voor God, teenoor die onregverdigheid of die ongeregtigheid van Britse kant. So God behoort, swart en wit, gesien, aan die kant van die te wees wat reg is en regverdig is, en daarom hou ons aan veg, want ons saak is reg. En die, natuurlijk die gepaardgaande gevolg van die kampe en alles daarmee saam, en hoe die Afrikaner daarna daaroor gedink en daarna gekyk, en vooral in termen van sy, vanuit die geloofsperspektief.
Ja.
Was God dan nie aan ons kant nie? Was dit nie sêg reg nie? Was dit nie geregverdig nie?
Ja. Daar is aanduidings, onthou hierdie story dat God aan ons kant was baie sterk teenwoordig, aanwesig in die Anglo-Boereoorlog. Dat hulle geroepe was, en die uitverkore volk, is iets wat beslis in die 1930s teruggeprojekteer is op die Anglo-Boereoorlog. Daar was hier en daar, iemand soos A.D.W. Wolmerans op die uitvoerende raad van die Transvaal, het gesinspeel dat ons die uitverkore volk is. Maar oor die algemeen was dit nie die geval dat hulle gepraat het van die uitverkore volk nie. Hulle het hulle wel met Israel vergelyk, omdat hulle 'n groot trek gehad het en so, maar omdat hulle het gesê, omdat ons Christene is, sal God ons help. En daardie, iemand soos president Stein is deur Dominique Kestrel betug, omdat hy afvalligheid, namelijk die handshoppers en joiners, gelykgestel het aan afvalligheid van Christus. So jy daai ekstremisme daar gekry, ook selfs by president Stein. Maar oor die algemeen was die gedagte, God is aan ons kant. Wie kan teen ons wees? En daai wie kan teen ons wees, wat uit die Nuwe Testament kom, is baie sterk aanwesig tydens die Anglo-Boereoorlog. En die vroomheid was by 'n klein groepie baie ernstig. Die meeste was Christene en het dit uitgeleef. Maar Jan Selye in sy dagboek, meld aan mekaar van boere wat huigelaars was. Ek vertel graag die storiekie, en baie van hier het seker al gehoor, so, soos die Engelse sê, bear with me. Op 'n Sondag in die guerrilla fase sit hy, en hy het nou niks om te doen, en nou maak hy maar vir hom 'n kammetjie met sy knipmes, kammetjie van hout. Dan hy kyk op, en hier sit ouens, hulle kyk om, en hy sê met oor vol bybeltekste, want hy werk op 'n Sondag. En as nou jy sy hand sê, en dis omdat jy werk op 'n Sondag, hy sê, maar ek het ander die week ook al my hand gesny, sê, maar jy het toe. En net daarna is het middagete, en die ou met die vuur maak, en toe hy Sy betugter hom, sy die hout breek, toe snij hy sy hand, skryf Janselie in sy dagboek, nou wat gaan die ou nou sê, wat het hy nou verkeerd gedoen, dat hy nou seer gekry het. So daar was een huigelarij ook gewees, en dit moet ons erken, daar was een spectrum, en ons moet nie dink, allemaal was so vroom en so wonderlik nie, maar oor die algemeen was hulle geweldig sterk, God is aan ons kant.
Daar is nog een vraag, denk ons kan nog twee, drie vat miskien? Oskies, ek nie gesien.
My naam is Dirk van Velden. My opa, saam met Kestel, was die twee sekretaris wat by die vredesonderhandeling betrokke was en die Nutilas gehou het. En hy het ook, was die mede-auteur van die boek Vredesonderhandeling van Vereniging. Hy het die Engelse vertaling ook gedoen. Ek het ongelukkig nooit geleer ken nie. Toe ek nou groot genoeg word om in geskiedenis belang te stel, het ek maar by my pa gevra, nou wat het hy vertel van die oorlog? Maar wat ek kon aflei, hy wou min praat oor die oorlog, want hy sê, te veel verkeerde mense het gesterf. Hy sê, die goeie mense aan die Engelse kant en die slegte mense was evenveel. Aan ons kant net so. Hy het gesê dat daar twee soorte mense uit die oorlog getree. Party het aangegaan met die boereoorlog en party wil vrede maak en sê daar moet 'n ander manier wees om vrede te bewerkstellig. En daaruit het die, ek dink die Verenigde Party basis gegroei. En aan die andere kant die nationale bewustzijn. In die tweede plek wil ek ook net noem, Emily Hobhouse het by my oma aan huis een paar maal gegaan in Pretoria. En sy het een stoel vir my oma gegee, want sy het gesê, poor Mrs. van Velden was a very frail woman, and I gave her a chair.
Wonderlijk.
Ek wil dit net gedeel het.
Dankie.
Goed, daar is
dankie,
vraag.
Dankie, ja.
Nog twee vraag, denk ek, en dan moet ons klaar maak.
Frans Johan, uitstekend, soos altyd, briljant, vooral met een paar kakie vraag wat jy moes antwoord. Prof Frans Johan, ons is allemaal bekend met die Doulis Eventualis leerstuk na die Pistorius sage, om die kampe net as nalatig of as grof nalatig te beskryf is, miskien nie, ek dink dit is een bietjie sag. Wat sou u sê op die voorsienbaarheid, dat die Britte toch hier al hierdie sterftes ensovoors moes voorsien het en onmiddellike aksie geneem het, en dis met ander woorde opzet met moontlikheidsbewussyn gepleeg het.
Karel, nou sit ek met 'n regsgeleerde Corneels Lourens wat nou daar vraag gevra het. Corneels, my reaksie daarop is die volgende. Soos wat die kampe ontwikkel het, kan jy duidelik sien, hulle het nie die gevolge voorsien nie, en ook nie gedink wat gaan gebeur nie. Onthou dis die militêr wat hierdie ding instel, en is die militair onder Roberts wat het instel en na hom Kitchener, en eerst in November 1901 neem Milner as hoofkommissaris oor, en met de hulp van Emily Hobhouse onthullings en die ladies committee wat daar was, is daar nou verbeteringe, en Milner bring verbeteringe aan, en die sterftesyfer neem af van Oktober 1901, 3205, na 196 in Mei 1902, 'n geweldige verskil van oor die 3000, is 'n aanduiding dat die Britte het nie voorsien dat so iets gaan gebeur nie. En toe hulle eers, soos Mangosuthu Buthelezi sal sê, when they got their act together, toe het dit verbeter. Maar dit was swak Britse militêre administrasie wat dit veroorsaak het. Ek moet met 'n regsgeleerde verskil hierop.
Goed, nog een vraag en dan moet ons klaar maak. Hy wacht al, want jammer. Kom eens.
Ek onthou as jong seun in 1959 was ons by die museum in Bloemfontein. My pa was 'n redelike vuurvreter en hy het ons gewys 'n deel van die uitstalling was stukkies glas en van die vishoeke en die byskrif by die uitstalling was dat dit is wat aan die kruisgevangenes gevoer was. Sou dit korrek gewees het in daardie tyd? Ek onthou dit baie duidelik dat die glas groen en blou was.
Baie dankie vir die vraag. Dit is, ek wil net herhaal wat ek gesê het, namelijk dat nee, baie duidelik was daar nie so iets nie. Maar hoekom? Een museum of een monument sê vir jou meer van die tyd wat hy opgerig is, as wat hy herdenk. En in daai tyd was die Afrikaner nationalisme so anti-Brits, dat hulle enig iets sou geglo het. En die mense wat daai tyd in beheer was, en selfs daarna, weet jy, in 1977 ry ek met 'n professor in geskiedenis van 'n betrokke universiteit, ry ek uit na die geveg van Sand, na die slagveld van Sandras Pos. 1977, en hy sê vir my, sien daai huis daar op daai bult, dit is die huis van 'n joiner gewees. Met ander woorde, dit het geskroei in die Afrikanerse gemoed, en mythes is geskep, wat eenvoudig nie waar is nie. Ons moet baie versigtig wees, want daai ouse in die 50er jare, het nie die waarheid gepraat nie. Dit was, hulle het gesê, wat die mense wou glo.
Goed, baie dankie allemaal, Frans Jan gaan beskikbaar wees na die tyd.